Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, στο τρίτο κεφάλαιο, θα το διαβάσουμε ολόκληρο. Και όπως πολύ συχνά λέμε, το πιο σημαντικό πράγμα που στην ώρα αυτή της λατρείας σήμερα ακούσαμε και ακούστηκε θα είναι αυτό, η ανάγνωση του Λόγου του Κύριου. Οπότε ας ακούσουμε το Λόγο του Κύριου. Γι' αυτό προσεύχομαι στον Θεό και εγώ, ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού για σας τους εθνικούς. Θα έχετε ακούσει βέβαια για τη χάρη που μου έδωσε ο Θεός σύμφωνα με το σχέδιό Του να κηρύξω σε εσάς το λυτρωτικό Του μήνυμα που μου το φανέρωσε με αποκάλυψη. Σας έγραψα ήδη πιο πάνω λίγα λόγια που διαβάζοντάς τα μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαθιά έχω γνωρίσει το μυστήριο του Χριστού. Αυτό το μυστήριο δεν το είχε φανερώσει ο Θεός προηγουμένους στους ανθρώπους. Το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο Πνεύμα Του στους Άγιους Αποστόλους και Προφήτες Του. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Ιησού Χριστού και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομιά μαζί με τους Ιουδαίους, αποτελούν μέλη του ίδιου σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ και εγώ με την χάρη που μου δώρισε ο Θεός, δείχνοντας έτσι την μεγάλη Του δύναμη. Σε μένα, εδάφιο 8, τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο Θεός αυτή την χάρη να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού και να κάνω σε όλους φανερό πώς πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο που ήταν κρυμμένο απ' αρχή στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα, με την ύπαρξη της Εκκλησίας, δια της Εκκλησίας το αρχαίο κείμενο, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού, σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιό Του που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Επειδή πιστεύουμε στον Χριστό, μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να πλησιάζουμε το Θεό και να απευθυνόμαστε σε Αυτόν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας, να είστε περήφανοι για αυτές. Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το Πνεύμα Του τον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σε εμάς. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να προσευχηθούμε. Κύριε, Σου ζητούμε Εσύ να μας μιλήσεις μέσα από τον Άγιο Σου Λόγο. Οι καρδιές μας είναι ανοιχτές, Κύριε. Είμαστε μια κοινότητα την οποία την συγκαλεί και την συγκροτεί ο δικός Σου Άγιος Λόγος. Έτσι λοιπόν την ώρα αυτή ερχόμαστε ως Εκκλησία δική Σου, κάτω από την εξουσία του Ιερού Σου Λόγου και Σου ζητούμε Εσύ, Κύριε, με το δικό Σου το Πνεύμα το Άγιο, που μας ενικεί, αλλά που επίσης έχει εμπνεύσει αυτόν τον Λόγο, να μας μιλήσεις και μέσα από τον Λόγο Σου να μας μεταμορφώσεις. Και όλα αυτά για χάρη του Χριστού, στο όνομά Του. Αμήν. Μία φράση που ελπίζω να την έχετε ακούσει και αν δεν την έχετε ακούσει θέλω σήμερα να την τονίσουμε και να είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα εντυπωθεί στις καρδιές μας και στο νου μας, είναι ότι η Εκκλησία δεν έχει απλά αποστολή, αλλά η Εκκλησία είναι η αποστολή. Δηλαδή η ίδια η παρουσία της Εκκλησίας είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θέλησε να εκπληρώσει την αποστολή του, που είναι φυσικά να φέρει σωτηρία, να κεφαλαίωση στον κόσμο αυτόν. Η Εκκλησία λοιπόν δεν έχει αποστολή, αλλά είναι ο τρόπος του Θεού. Και θα ήθελα να δούμε στο εδάφιο 10 αυτή την αλήθεια πριν την αναπτύξουμε σήμερα. Εδάφιο 10 λέει, έτσι τώρα με την ύπαρξη της Εκκλησίας, ωραία μετάφραση, δια της Εκκλησίας, δηλαδή η ίδια η ύπαρξη της Εκκλησίας, έτσι τώρα με την ύπαρξη της Εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού. Άρα η Εκκλησία φανερώνει, μιλά για τον Θεό, φανερώνει την σοφία του Θεού, που μέσα στην περικοπή αυτή είναι αυτό το μυστήριο το οποίο ξεδιπλώνεται, ότι δια του Ιησού Χριστού ο Θεός μέσα από την Εκκλησία συγκροτεί έναν λαό και κατά κάποιο τρόπο πιστοποιεί ότι μια μέρα θα κάνει τα πάντα κενά. Λοιπόν, αυτή η σοφία, αυτή η αλήθεια, αυτό το Ευαγγέλιο φανερώνεται, μας λέει εδώ, πώς, μέσα από την ίδια την ύπαρξη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λοιπόν σαν ύπαρξη, σαν παρουσία, πρέπει να είναι μια πιστική μαρτυρία στον κόσμο έξω ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό, ότι είναι πραγματικό, ότι δουλεύει, φέρνει αποτελέσματα, ότι δεν είναι απλά μια ιδέα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η Εκκλησία δεν έχει αποστολή, είναι αποστολή. Ποια όμως Εκκλησία είναι αυτή η οποία εκπληρώνει αυτή την αποστολή? Δεν είναι η κάθε Εκκλησία. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μέσα από την περικοπή αυτήν πώς μοιάζει η Εκκλησία, η οποία πραγματικά ζει την αποστολή της. Και θα δούμε τρία πράγματα, τρία χαρακτηριστικά που αυτή η Εκκλησία πρέπει να έχει. Και φυσικά τα μελετούμε με την προσευχή να γίνουν μια πρόκληση στη δική μας ζωή, στη δική μας Εκκλησία. Το πρώτο πράγμα είναι ότι η Εκκλησία η οποία ζει την αποστολή της είναι η Εκκλησία η οποία ξέρει τι ώρα είναι. Ξέρει τι ώρα είναι. Καταλαβαίνει τον καιρό. Όχι τον καιρό, τον μετεωρολογικό, αλλά την ώρα, τον καιρό, την συγκυρία. Θα ήθελα να δούμε στο εδάφιο 15 του κεφαλαίου 5, θα πάμε πρώτα στο κεφάλαιο 5, να δούμε μία δήλωση του Απόστολου Παύλου, η οποία τονίζει το πόσο σημαντικό είναι για τον Απόστολο Παύλο το να καταλαβαίνουμε σε τι στιγμή ζούμε. Λέει λοιπόν, με συγχωρείτε, στο κεφάλαιο 5, ναι, εδάφιο 15, λέει τα εξής. Το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο και το εξηγώ. Βλέπετε ουν, έτσι, προσέξτε, συνειδητοποιήστε λοιπόν ακριβώς πώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Και προσέξτε τώρα την φράση, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι η μέρα πονηρέ εισήν. Και μετά συνεχίζει, διότι το μη γίνετε άφρονες, αλλά συνείτε τι το θέλημα του Κύριου. Να εξαγοραζόμαστε τον καιρό. Και φαντάζομαι θα το έχετε ξανακούσει αυτό, και αν δεν το έχετε ξανακούσει λυπάμαι, γιατί χρόνια εγώ κηρύττω σε εσάς, οπότε δεν το έχω πει εγώ, ότι στα αρχαία ελληνικά υπάρχουν δύο λέξεις για να περιγράψουν αυτό που εμείς σήμερα θα λέγαμε χρόνος. Υπάρχει η λέξη χρόνος που έχει να κάνει με την ημερολογιακή, με το κύλισμα του χρόνου, έτσι. Δηλαδή σήμερα, αύριο, 8, 9 είναι ο χρόνος. Αλλά επίσης υπάρχει μια άλλη λέξη που είναι η λέξη καιρός. Και η λέξη αυτή δεν δηλώνει απλά τον χρόνο έτσι γενικά και αόριστα, αλλά δηλώνει τον χρόνο ο οποίος είναι φορτισμένος με νόημα. Όταν ήρθε το πλήρωμα του καιρού, διαβάζουμε στη Γαλάτας. Έτσι, δηλαδή δεν είναι απλά η ώρα, αλλά είναι η σωστή ώρα, η κρίσιμη στιγμή, εντάξει, η σωστή συγκυρία. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μας βοηθά και μας καλεί να δούμε θεολογικά το τι ώρα είναι. Όχι απλά να ξέρουμε ότι ζούμε στο 2020, εντάξει, το ξέρουμε αυτό, αλλά να μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η θεολογική σημασία του χρόνου στον οποίο ζουν. Τουλάχιστον ο Παύλος στη δική του την ζωή έχει μια τέτοια συνέστηση. Διαβάζουμε δύο φορές να τονίζει στο κεφάλαιο 3 ότι ζει στο θεϊκό παρόν, στο θεϊκό νυν, στο θεϊκό τώρα. Κοιτάξτε στο εδάφιο 4 και 5 πρώτα απ' όλα, κεφάλαιο 3, εδάφια 4 και 5, μιλάει για το μυστήριο του Χριστού, εδάφιο 4, το οποίο, εδάφιο 5, σε προηγούμενες γενιές δεν έγινε γνωστό στους ιούς των ανθρώπων, και προσέξτε τώρα στο κείμενο, ως νυν απεκαλύφθη της Αγίας Αποστόλης αυτού και προφήτες εν πνεύματι. Τώρα, τώρα. Ο Παύλος συνειδητοποιεί ότι ζει σε έναν πολύ συγκεκριμένο καιρό. Είναι η ώρα που αποκαλύπτει το μυστήριο. Υπάρχει ένα θεϊκό τώρα μες στο οποίο ζει. Το ίδιο και στο εδάφιο 10. Ή να γνωριστεί, ξανά στο αρχαίο κείμενο, νυν, τώρα, στις αρχές και στις εξουσίες. Όχι αύριο, όχι αργότερα, ούτε χθες, αλλά τώρα είναι η ώρα που ο Παύλος νιώθει αυτή την κλίση να γνωριστεί στις αρχές της εξουσίας, στα επουράνια, η πολυπίκυλη σοφία του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν ξέρει τι ώρα είναι. Η Εκκλησία, η οποία είναι και εκπληρώνει την αποστολή της, γνωρίζει τι καιρός είναι, σε τι καιρό ζει. Και όταν μιλούμε φυσικά για καιρό, μιλούμε για αυτές τις συγκεκριμένες ευκαιρίες που ο Θεός δίνει σε μας. Δεν είναι ευκαιρίες που τις έδωσε σε άλλες γενιές, ούτε είναι απαραίτητα ευκαιρίες που θα δώσει στις επόμενες γενιές, αν δεν έρθει ο Κύριος για να μας παραλάβει. Αλλά είναι οι συγκεκριμένες ευκαιρίες που ο Θεός δίνει σε μας, στη δική μας Εκκλησία που ζούμε σήμερα, στο 2020. Και πιστεύω πως αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Και είναι ένα θέμα με το οποίο πρέπει να παλέψουμε. Ποιο είναι το θεϊκό τώρα μέσα στο οποίο ζούμε, μέσα στο οποίο ο Θεός μας έχει βάλει. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες συγκυρίες μέσα στις οποίες ο Θεός μας έχει τοποθετήσει. Η Αθήνα είναι μία από τις πιο στρατηγικές πόλεις για την υπόθεση του Ευαγγελίου σήμερα. Δεν ήταν πριν 20 χρόνια. Βέβαια εμείς πάντοτε τη θεωρούσαμε σημαντική πόλη. Αλλά δεν ήταν. Σήμερα η Αθήνα είναι μία από τις πιο σημαντικές, πιο στρατηγικές χώρες για την υπόθεση του Ευαγγελίου. Αν δεν με πιστεύετε, κάντε μια βόλτα στους δρόμους της Αθήνας. Οδηγήστε. Στο φανάρι θα δείτε ανθρώπους από τον Μπαγκλαντές ή από το Πακιστάν να θέλουν να μας καθαρίσουν το παμπρίζ για να τους δώσουμε κάποιο νόμισμα. Ξέρετε, πολλές φορές, σας το έχω πει και άλλη φορά, δεν έχω νομίσματα να τους δώσω. Αλλά πάντοτε έχω έναν καλό λόγο. Έχω γίνει φίλους με όλους εκεί που είναι στη γειτονιά μας. Και το σκεφτόμουν τις προάλλες. Μιλούσα, καθώς επιστρέψαμε από την Αμερική, βρέθηκα με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στείλει ιεραποστόλους στον Μπαγκλαντές. Ξέρετε τι πάει να πει να στείλεις ιεραπόστολο στον Μπαγκλαντές? Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να μπει σαν ιεραπόστολος. Μπαίνει κρυφά, μπαίνει κάτω από μια άλλη ταυτότητα, είναι πάντοτε προσεκτικός, φοβισμένος, πώς θα το πει, τι θα πει, μην φανερωθεί. Αν όλη τη χρονιά να καταφέρει να μιλήσει για τον Χριστό σε 3-4 ανθρώπους, και εμείς κάθε μέρα συναντούμε ανθρώπους από τον Μπαγκλαντές. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο. Ναι? Ένα παράδειγμα. Θα ήθελα να ζητήσω από εμάς σαν Εκκλησία να δούμε την προσφυγική κρίση με άλλα μάτια. Με άλλα μάτια. Να την δούμε σαν μια συγκυρία μες την οποία ο Θεός επέτρεψε να ζήσουμε ως Εκκλησία. Και επιτρέψτε μου να πω, η Τουρκία είναι μεγάλο πρόβλημα. Και η πολιτική της είναι λανθασμένη πολιτική και πολύ προβληματική πολιτική. Η Συρία και ο Άσαντ είναι μεγάλο πρόβλημα. Όλες οι άλλες δυνάμεις, η Ρωσία που εμπλέκονται είναι μεγάλο πρόβλημα. Η στάση της Ευρώπης είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί πέρα εγκλωβισμένοι ή είναι εδώ πέρα ανάμεσά μας, είναι άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι λόγω πολέμου αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί πώς μιλούμε για τους ανθρώπους. Όχι για όλο το πλαίσιο, εκεί πρέπει να ασκήσουμε κριτική και εκεί πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά, αλλά είναι μία συγκυρία μέσα στην οποία ο Θεός μας έχει βάλει ως Εκκλησία. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο θεϊκό τώρα. Και αυτό βέβαια μας αφορά σαν Εκκλησία, αλλά μας αφορά και σαν άτομα, σαν οικογένειες. Ποιο είναι το θεϊκό τώρα μέσα στο οποίο ο Θεός έχει βάλει? Ποια είναι η συγκεκριμένη ευκαιρία? Και μερικές φορές, ξέρετε, τις ευκαιρίες τις ψάχνουμε να τις βρούμε μέσα στο φως και στην δόξα και στις ανοιχτές πόρτες. Μερικές φορές το θεϊκό τώρα μπορεί να είναι το κρεβάτι ενός νοσοκομείου. Και ο Θεός να έχει επιτρέψει αυτή τη συγκυρία στη ζωή σου. Γιατί μέσα από αυτήν θέλει να εργαστεί και να φανερώσει την σοφία του, την πολυπίκυλη σοφία του, στις αρχές και στις εξουσίες, στα επουράνια και παντού. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, για να μπορέσουμε να γίνουμε η Εκκλησία η οποία εκπληρώνει την αποστολή της, είναι πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε σωστά τους καιρούς. Και προσέξτε κάτι ακόμη, σε σχέση με αυτό που είπα. Τι είπε ο Παύλος στο κεφάλαιο 5, εξαγοριζόμενοι τον καιρό, επειδή οι ημέρες είναι τι? Πονηρές. Με άλλα λόγια, δεν λέει ο Παύλος, πω, ξέρεις, έχουμε μια ιδανική συνθήκη να διακονήσουμε. Όχι. Δεν είναι αυτό η ευκαιρία. Η ευκαιρία είναι πολλές φορές κόντρα στο σκοτάδι του αιώνα αυτού. Δεν ήθελα, έρχεται στο μυαλό μου ένα συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο αξίζει να το αναφέρουμε. Πριν πρέπει να ήταν 7-8 χρόνια, ήμασταν στο πρεσβυτέριο και είχαμε μια συζήτηση σχετικά με το Ιρανικό έργο. Εκεί την περίοδο το Ιρανικό έργο άρχισε να αυξάνεται, μαζεύονταν εδώ πέρα. Ο αδελφός μας ο Μανουτσέρ δούλευε και τα βράδια ερχόταν και μάζευε εδώ ανθρώπους και πίστευαν άνθρωποι και προχωρούσε το έργο. Κάποια φορά οι άνθρωποι αυτοί τέλος πάντων δεν πληρώνανε εισιτήριο για να έρθουν από που μένανε. Πόσους τους πιάσανε, πληρώσανε πρόστιμο, αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε τι γίνεται, πώς γίνεται κτλ. Και θυμάμαι, ήρθαμε στο πρεσβυτέριο για να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να ξεκινήσει η Ιρανική Εκκλησία. Δεν θυμάμαι τώρα πριν πόσα χρόνια ήταν, αλλά ήταν πριν κάποια χρόνια, 7-8 χρόνια ή κάτι τέτοιο. Και φυσικά, το πρώτο πράγμα που συνειδητοποιούμε όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Έτσι, πώς θα το κάνουμε, δεν έχουμε τα χρήματα. Εκείνη την περίοδο, γιατί πολλές φορές λέμε αρκετά αρνητικά για την Εκκλησία μας, αλλά η Εκκλησία μας έχει και πολλά θετικά πράγματα και ένα από αυτά είναι αυτό που θα σας πω. Εκείνη την περίοδο είχαμε μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για να φτιάξουμε τις τουαλέτες. Και σκεφτήκαμε ακριβώς αυτό, ότι η ευκαιρία είναι τώρα. Δεν ξέρουμε αν η πόρτα θα είναι ανοιχτή για τους Ιρανούς. Πίστευα τότε σοριδών. Εγώ τα πρώτα 2 χρόνια που ασχολιόμουν με το Ιρανικό έργο πρέπει να βάφτισα 200-250 Ιρανούς. Ότι θυμάμαι, έχασα το λογαριασμό σχεδόν κάθε Παρασκευή. Βάφτισα 10-15 Ιρανούς. Η ευκαιρία είναι τώρα. Οι τουαλέτες μπορούν να περιμένουν. Ζούμε μέσα στο θεϊκό παρόν. Και φυσικά ο Θεός με τους δικούς του τρόπους και με έναν παράδοξο τρόπο ξανά μέσα από διακονία που αφορά πρόσφυγες μας βοήθησε να φτιάξουμε τις τουαλέτες μας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το θεϊκό τώρα. Ο καιρός μέσα στον οποίο ο Θεός μας καλεί και να εργαστούμε ανάλογα. Η Εκκλησία η οποία είναι η αποστολή της, είναι η Εκκλησία η οποία ξέρει τι ώρα είναι. Το δεύτερο, η Εκκλησία η οποία εκπληρώνει την αποστολή της, είναι η Εκκλησία η οποία έχει αντιληφθεί το μέγεθος και το μεγαλείο της αγάπης του Χριστού. Έχει καταλάβει την αξία αυτού του δώρου που της δόθηκε, που είναι η αγάπη του Χριστού. Κοιτάξτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος, ξέρω δεν μπορεί να το δείτε δια γυμνού οφθαλμού, θα σας το δείξω. Ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο 3, στο εδάφιο 1 και λέει «Τούτου χάριν εγώ ο Παύλος ο δέσμιος του Χριστού», το διαβάζει στο αρχαίο κείμενο, «υπέρ ημών των εθνών». Και αντί να συνεχίσει την πρότασή του, στο σημείο αυτό ανοίγει μια παρένθεση, την οποία την κλείνει στο τέλος του εδαφίου 13, αν έχετε τις γραφές σας, και στο εδάφιο 14 επανέρχεται και λέει «Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου». Δεν ξέρω αν βλέπετε ότι είναι ακριβώς η ίδια φράση. ξεκινάει ο Παύλος να λέει για αυτόν τον λόγο, η Νέα Μετάφραση μας βοηθάει να καταλάβουμε την σύνδεση, γιατί ξεκινάει και λέει γι' αυτό προσεύχομαι στον Θεό και εγώ ο Παύλος ο φυλακισμένος του Χριστού για τους εθνικούς, και ενώ θα περιμέναμε την προσευχή του δεν ακούμε καμία προσευχή, λέει διάφορα άλλα πράγματα, ανοίγει μια παρένθεση και επιστρέφει στο εδάφιο 14 και στο εδάφιο 14 λέει γι' αυτό κάμπτω τα γόνατά μου και τα λοιπά και διαβάζουμε την προσευχή του. Για ποιο λόγο ανοίγει την παρένθεση αυτή ο Απόστολος Παύλος? Προσέξτε, υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς περιγράφει ο Παύλος τον εαυτό του? Λέει, γι' αυτό τούτου χάρη και εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού. Τι φράση αυτή, Τι φράση. Το πρώτο που θα ήθελα να μην χάσουμε είναι, δεν είναι ο δέσμιος των Ρωμαίων. Είναι συγκλονιστικό το πώς ο Παύλος διαβάζει τις περιστάσεις της ζωής του. Φυσικά η Εφεσίους είναι μια από τις επιστολές της φυλάκησης, όπως λέμε, δηλαδή η επιστολή που τη γράφει ο Παύλος από τη Φιλιππισίους Κολοσσαής, από την φυλακή. Έτσι. Αλλά προσέξτε, αν και είναι φυλακή ρωμαϊκή, δεν νιώθει ότι είμαι φυλακισμένος της Ρώμης ή του Κέσαρα. Ο Παύλος καταλαβαίνει ότι ζει κάτω από την κυρίαρχη βουλή. Η λέξη που χρησιμοποιεί ξανά και ξανά στο κείμενο είναι η λέξη οικονομία. Έτσι, το κυρίαρχο σχέδιο, την κυρίαρχη διαχείριση του παντοδύναμου και πάνσοφου του, ζει κάτω από την θεϊκή πρόνοια. Άρα είναι δέσμιος του Χριστού, αλλά είναι δέσμιος χάρη των εθνικών. Και ο Παύλος, τη στιγμή που λέει εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος, νιώθει την ανάγκη να εξηγήσει κάτι. Και αυτό τι είναι? Το βρίσκουμε στο εδάφιο 13 που ολοκληρώνει αυτή την παρένθεση. Στο εδάφιο 13, λοιπόν, τους λέει, σας παρακαλώ λοιπόν να μην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας, να είστε περήφανοι για σας. Δηλαδή, τους λέει, είμαι δέσμιος για χάρη σας, αλλά προσέξτε, δεν θέλω να με λυπάστε γι' αυτό. Δεν θέλω να νιώθετε άσχημα γι' αυτό. Γιατί? Γιατί εγώ το θεωρώ προνόμιο το να υπηρετώ τον Χριστό, ακόμα και αν αυτό σημαίνει για μένα φυλακή. Δείτε πώς μιλά ο Απόστολος Παύλος για την εμπειρία αυτή της φυλάκησής του. Τρεις φορές χρησιμοποιεί την λέξη χάρη. Η χάρη που μου δόθηκε. Δεν λέει, ξέρεις κάτι, μπαίνω στο έργο του Θεού, υπηρετώ τις βουλές του Θεού, θέλω να είμαι μια εκκλησία η οποία ζει ανοιχτά την πίστη της, αλλά τι να κάνουμε, αυτό έχει κόστος και είμαι έτοιμος να υποστώ το κόστος. Ελάτε λοιπόν να σας μιλήσω για την θυσία και για το κόστος της χριστιανικής μαρτυρίας. Όχι. Ο Παύλος υποφέρει, είναι στη φυλακή, αλλά κάνει όλη αυτή την παρένθεση για να εξηγήσει ότι όλη αυτή την εμπειρία δεν την βλέπει σαν θυσία και σαν κόστος, αλλά σαν ευλογία και σαν προνόμιο. Και αυτό δεν είναι επειδή είναι παλαβός ο Παύλος. Δεν είναι επειδή τέλος πάντων του αρέσει η μιζέρια και του, όταν μπορεί να αποφύγει τη φυλακή, το ξέρουμε πολύ καλά όσοι θυμόμαστε την ιστορία του Αποστόλου Παύλου, προσπαθεί και κάνει τα πάντα για να αποφύγει την φυλάκιση. Θυμηθείτε ότι ζητά να ακρώσει από τον Κέσσαρα, δηλαδή δεν πάει γυρεύοντας. Αλλά ο Παύλος νιώθει ότι όλες αυτές οι θλίψεις τις οποίες βιώνει δεν είναι θυσία. Είναι προνόμιο. Είναι χάρις που του δωρίστηκε. Είναι ευλογία που του δόθηκε. Είναι δόξα για την οποία είναι περήφανος. Και αυτό γιατί? Κοιτάξτε στα εδάφια 17 και 18 τι προσεύχεται για τους πιστούς στην Έφεσο. Προσεύχεται να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Ο Παύλος τα γνώρισε όλα αυτά. Ο Παύλος γνώρισε αυτό το μεγαλείο της αγάπης του Χριστού έτσι και με τέτοιο τρόπο στη ζωή του που δεν υπήρχε τίποτα που μπορείς να το βάλεις δίπλα σε αυτό το οποίο να βάραινε τη ζυγαριά από την άλλη πλευρά. Όποια θλίψη και να έβαζες δίπλα σε αυτή την εμπειρία, σε αυτό το βίωμα της αξίας της αγάπης του Χριστού για αυτόν, δεν μετρούσε ξαφνικά έχανε τη δύναμή της και στο τέλος ο Παύλος έλεγε «Είμαι δέσμιος, αλλά μην με λυπάστε». Και ξέρετε, πολλές φορές είμαστε εκκλησία η οποία διστάζει να εκπληρώσει την αποστολή της επειδή φοβόμαστε το κόστος. Και ο λόγος για τον οποίο φοβόμαστε το κόστος είναι επειδή δεν έχουμε εκτιμήσει το προνόμιο. Δεν έχουμε καταλάβει το μεγαλείο της αγάπης του Χριστού που μας έχει δοθεί. Θυμάμαι πάντοτε μια ιστορία που μας έλεγε ο αδελφός μας ο Κώστας ο Ζόρης. Είχαν στο σπίτι τους μια κυρία, δεν θυμάμαι ποια χώρα ήταν, από τη Βουλγαρία, από την Ουκρανία, δεν θυμάμαι, η οποία τους βοηθούσε και έμενε μαζί τους. Και μας έλεγε ο αδελφός Κώστας ότι του έκανε πάντοτε εντύπωση ότι τις Κυριακές κάθε μέρα δούλευε. Τις Κυριακές ήταν το ρεπό της. Και τις Κυριακές που ήταν το ρεπό της, ξυπνούσε, μένανε τότε στην Πεντέλη, θυμάστε. Ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί στο ρεπό για να αλλάξει 2-3 συγκοινωνίες, για να πάει στην εκκλησία της, στην εκκλησία, στην Αποστολική Εκκλησία της Οδού Δομοκού, εκεί πήγαινε, ώστε να μαγειρέψει για τα γεύματα που είχαν τότε για ανθρώπους αλλοδαπούς, πρόσφυγες, περιθωριοποιημένους. Και κάποια στιγμή ο αδερφός Κώστας μας έλεγε, τη ρώτησε, «Μα καλά, μια μέρα έχεις και εσύ λίγο να ξεκουραστείς και εκείνη την ημέρα ξυπνάς νωρίτερα από τις άλλες μέρες που εργάσαι για να κατεβείς στην εκκλησία και να τα κάνεις όλα αυτά. Γιατί το κάνεις αυτό?» Γιατί άραγε νομίζετε? Εμείς θα το κάναμε? Θα λέγαμε, «Έλα μωρέ τώρα, ξέρεις, πολλά ζητάει τώρα η εκκλησία, ο Θεός, τέλος πάντων». Γιατί το έκανε αυτό αυτή η γυναίκα? Την ανάγκασε κανένας? Νομίζετε της έδωνε ενοχές ο άμβωνας και σε έλεγε πρέπει να το κάνεις αυτό? Όχι. Ξέρετε τι το απάντησε? Το απάντησε, «Πριν μερικά χρόνια κοιμόμουν έξω σε ένα παγκάκι, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό, και κάποιοι άνθρωποι από αυτή την εκκλησία ήρθαν και με αγκάλιασαν, με αγάπησαν, γνώρισα την αγάπη του Χριστού και η ζωή μου άλλαξε. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να ξυπνάω σε 6 ώρα για να πάω εκεί πέρα για να υπηρετήσω άλλους ανθρώπους». Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μας? Το λέω πρώτα απ' όλα για μένα, αδελφοί μου. Είμαστε πολλά χρόνια ευαγγελικοί. Πάρα πολλά, πολλοί από εμάς. Κάποιοι από εμάς, όπως εγώ, γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε μέσα στις εκκλησίες και έχουμε χάσει αυτή την αίσθηση της ευλογίας, της αγάπης του Χριστού. Μια αίσθηση η οποία όταν την νιώσουμε θα μας απελευθερώσει. Και ο Παύλος αυτό ένιωσε, έτσι ο Παύλος είχε κάθε λόγο να το νιώσει αυτό το πράγμα. Και ήταν μέσα στη φυλακή και αντί να κλαίγεται και να λέει «Σας παρακαλώ λυπηθείτε με και κάντε μια προσευχή να βγω έξω», θυμάστε στην Κολοσσαής τι του ζητάει, να είναι συγκλονιστικό. Γράφει στους πιστούς της Κολοσσές και του ζητάει να προσεύχονται για αυτόν. Είστε στη φυλακή, τι θα ζητούσε εσύ από τον Θεό να κάνει? Δηλαδή να βάζεις στην εκκλησία να προσεύχει για σένα. Θα λέγαμε να ανοίξει ο Θεός την θύρα της φυλακής. Θυμάστε τι προσεύχει το Παύλο? Πάντοτε με τρελαίνει αυτό. Τους ζητάει να προσευχηθούν ώστε να ανοίξει ο Θεός την θύρα, την πόρτα του λόγου του, ώστε να κηρύττω το λόγο με παρησία. Δεν τον νοιάζει τον Παύλο. Δεν είναι ότι δεν τον νοιάζει, ξαναλέω, αλλά ζει με τέτοια ένταση και συνειδητοποιεί με τέτοιο τρόπο την ευλογία της παρουσίας του Θεού, το προνόμιο να είναι υπηρέτης των μυστηρίων του Θεού, που μπροστά σε αυτό το προνόμιο δεν μπορεί να συγκριθεί και να μπει τίποτα άλλο. Ο Τζον Πάιπερ, ο γνωστός αυτός βαπτιστής ιεροκήρυκας, είπε κάποτε, είναι από αυτά τα πράγματα που με έχουν σημαδέψει. Ήμουν φοιτητής θεολογίας στην Βοστόνη, θυμάμαι, πριν πολλά χρόνια, και διάβαζε ένα βιβλίο, ότι μάλλον άκουγα ένα κήρυγμά του σε κασέτες εκείνη την εποχή, και είπε μέσα εκείνο το κήρυγμά του κάτι το οποίο με σημάδεψε. Είπε, δεν υπάρχει θυσία στη χριστιανική ζωή. Στην αρχή αντέδρασα. Μα πώς είναι δυνατόν να λες κάτι τέτοιο? Δεν υπάρχει θυσία στη χριστιανική ζωή. Και φυσικά εξήγησε και είπε, φυσικά και δεν υπάρχει θυσία στην χριστιανική ζωή, γιατί στο τέλος, ό,τι και να είναι αυτό το οποίο έχεις θυσιάσει, η ευλογία είναι τέτοια που στο τέλος εσύ βγαίνεις κερδισμένος. Η ζυγαριά γέρνει από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει θυσία στη χριστιανική ζωή. Και Επιτρέψτε μου να πω και αυτό. Μερικές φορές νιώθουμε ιδιαίτερα εμείς εδώ οι Έλληνες Ευαγγελικοί, καθώς είμαστε μειονότητα και καθώς ζούμε σε ένα δύσκολο καμιά φορά για μας περιβάλλον, κάποιες φορές έτσι ζούμε και μια ιδιαίτερη πίεση ίσως και εχθρότητα. Σίγουρα άνθρωποι μας παρανοούν και λένε πολλά και διάφορα για μας και δυσκολευόμαστε για όλο αυτό. Πριν αρκετό καιρό με ρωτήσανε τι μάθατε από την προσφυγική κρίση. Και ένα από τα πράγματα τα οποία απήντησε ήταν το εξής. Μας βοήθησε να καταλάβουμε ξανά τι είπα να πει κόστος, τι είπα να πει κόστος χάρη του Χριστού. Τι είπα να πει κόστος. Πολλές φορές θεωρούμε ότι ξέρεις κάτι τώρα, το ότι με κοιτούν παράξενα αν πω ότι είμαι ευαγγελικός ή αν πω ότι πιστεύω στον Θεό ή ξέρω εγώ τι. Και δεν λέω ότι όλα αυτά δεν είναι ζητήματα. Θυμάμαι, επιτρέψτε μια ακόμα ιστορία από την Ιρανική Εκκλησία. Πριν κάποια χρόνια ήμουνα στην Ιρανική μας συνάθρηση Κυριακή βράδυ και Κήρυτα και χρησιμοποίησα ένα παράδειγμα. Και το παράδειγμα ήταν, άσχετο ήταν το θέμα, για το πώς πριν πεθάνει κάποιος, μιλούσα για τη σημασία της σχέσης. Και λέω πριν πεθάνει κάποιος, στο κρεβάτι εκεί το επιθανάτιο, δεν λέει φέρε μου τα αυτοκίνητά μου να τα δω μια τελευταία φορά ή φέρε μου τα πτυχία μου να τα δω μια τελευταία φορά, αλλά λέει φέρε μου τα αγαπητά μου, φέρε μου τα παιδιά μου, φέρε μου τους αγαπητούς μου να δω τελευταία φορά. Και μετέφραζε ο αδελφός μας ο Μανουτσέρ, ο ποιμένας μας στην Ιρανική Εκκλησία. Και ενώ τα έλεγα όλα αυτά, έμεινε σιωπηλός, δηλαδή δεν μετέφραζε. Και εγώ λέω μάλλον δεν κατάλαβε, τα είπα λίγο πολύπλοκα τα ελληνικά. Το επαναλαμβάνω, ξανά δεν μεταφράζει. Και γυρνάω να δω γιατί δεν μεταφράζει και τον βλέπω να κλαίει. Και σε λίγο βλέπω τη μισή εκκλησία μέσα εκεί να κλαίνε. Γιατί? Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λόγω της πίστης τους στον Χριστό, δεν θα έχουν την ευκαιρία να κλείσουν τα μάτια τους γονείς τους. Γιατί δεν μπορούν να επιστρέψουν ξανά πίσω, ούτε καν να τους επισκεφθούν όταν ξέρουν ότι είναι άρρωστοι και ότι είναι ετοιμοθάνατοι. Και μερικές φορές αναρωτιέμαι ότι εάν μιλούμε εμείς για κόστος ή σκεφτείτε όλες αυτές τις ιστορίες τις οποίες ζήσαμε τελευταία με το ISIS, τους κόπτες αδελφούς μας που τους αποκεφάλισαν έτσι, αν εμείς μιλούμε για κόστος, μάλλον αυτό είναι βλασφημία στο λαό του Θεού και στην εκκλησία του μέσα στον κόσμο. Δεν υπάρχει θυσία στη χριστιανική ζωή. Και φυσικά αυτό έχει νόημα μόνο εάν καταλάβουμε ποιο είναι το βάθος, το ύψος, το μήκος και το πλάτος της αγάπης του Θεού που φανερώθηκε σε μας εν Χριστώ Ιησού. Το τελευταίο είναι η Εκκλησία η οποία εκπληρώνει την αποστολή της, ξέρει τι ώρα είναι, έχει αντιληφθεί το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Η Εκκλησία που εκπληρώνει την αποστολή της είναι μια Εκκλησία που προσεύχεται. Γιατί το λέμε αυτό, το είδαμε ήδη. Ο Απόστολος Παύλος μιλά για αυτή την μεγάλη κλίση που έχει η Εκκλησία, η ύπαρξή της να φανερώνει τη σοφία του Θεού στις αρχές και στις εξουσίες και παντού. Και τι κάνει για αυτή την Εκκλησία ο Παύλος, ώστε αυτή η Εκκλησία να εκπληρώσει αυτή την αποστολή της, προσεύχεται για αυτήν. Ξεκινάει στο πρώτο εδάφιο, ανοίγει την παρένθεση, κλείνει την παρένθεση στο εδάφιο 13 και από το εδάφιο 14 προσεύχεται για αυτή την εκκλησία. Γιατί καταλαβαίνει ο Απόστολος Παύλος κάτι που μερικές φορές εμείς το ξεχνούμε, ότι η διακονία και η αποστολή μας είναι κάτι το αδύνατο. Έτσι. Είναι αδύνατο να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Είναι αδύνατο να εκπληρώσουμε την αποστολή του Θεού για εμάς. Είναι δυνατόν να εκπληρώσουμε αυτό που εμείς καθορίζουμε ως αποστολή μας. Έτσι, βλέπουμε ποια είναι τα μέτρα μας. Πάρα πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε το έργο του Θεού, απλά μετράμε τις δυνάμεις μας και λέμε μέχρι τι μπορούμε να κάνουμε, μέχρι πού μπορούμε να πάμε. Εάν λοιπόν η διακονία μας είναι το άθροισμα των δυνατοτήτων μας, είναι ακριβώς αυτό, η διακονία μας. Η αποστολή που μας δίνει ο Θεός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι κάτι που όταν το σκεφτούμε, λέμε, μα αυτό δεν γίνεται. Και όταν το πούμε αυτό είμαστε σε καλό έδαφος. Γιατί τότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, όπως λέει ο Παύλος, κάμπτω τα γόνατά μου, πέφτω στα γόνατά μου και προσεύχομαι. Εάν δεν έχουμε νιώσει σαν εκκλησία, σαν πρεσβυτέριο, σαν ποιμένες, σαν άτομα στη ζωή μας, αν δεν έχουμε νιώσει αυτή την ανάγκη, αυτό το βάρος το οποίο μας κάνει να πέσουμε στα γόνατά μας και να πούμε «Κύριε, χωρίς εσένα δεν πάμε πουθενά, τι γίνεται, δεν γίνεται». Αν δεν το νιώσουμε αυτό, μάλλον δεν είμαστε μια εκκλησία σε αποστολή. Και εδώ υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Το ερώτημα είναι πώς προσεύχεσαι ή μάλλον τι περιμένουμε όταν προσευχόμαστε. Γιατί δεν αρκεί απλά να προσευχόμαστε, αλλά τι περιμένουμε όταν προσευχόμαστε. Και πάνω στο γραφείο μου έχω 3 συνθήματα, τα οποία το κάθε ένα έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ζωή μου και στη διακονία μου. Ένα από αυτά που το βρήκα όταν είχε γίνει εδώ στην Αθήνα μία έκθεση, τέλος πάντων ξέχασα και το όνομά της, πώς λεγόταν, ντοκιουμέντα, πώς λεγόταν εκείνη, μία έκθεση τέλος πάντων καλλιτεχνική, και σε μία από τις εφημερίδες που κυκλοφορούσε βρήκα αυτή τη φράση και την έχω κορνιζώσει. Στα αγγλικά, we invite the unexpected to happen. Προσκαλούμε το απροσδόκητο. Αυτό είναι η προσευχή. Προσκαλούμε το απροσδόκητο, αυτό το οποίο δεν ξέρουμε καν να το περιγράψουμε. Δεν ξέρουμε καν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να περιμένουμε. Το απρόσμενο. Υπάρχει εδώ μία ένταση, έτσι πώς είναι δυνατόν κάτι να είναι απρόσμενο και εσύ να το προσκαλείς. Αλλά αυτό είναι το μεγαλείο της προσευχής. Προσκαλώ το απρόσμενο. Και δείτε πώς μιλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Θα είναι λίγο δύσκολο αυτό τώρα στην μετάφραση, αλλά πιστεύω η Μυρτώ θα τα καταφέρει. Θα μπορούσε ο Παύλος στο εδάφιο 20 να πει μετά την προσευχή, ότι προσεύχομαι σε αυτόν ο οποίος μπορεί να κάνει, θα μπορούσε να πει να κάνει, ποιήσε αυτό που ετούμεθα. Έτσι. Λοιπόν, προσεύχομαι και εσείς προσευχηθείτε σε αυτόν ο οποίος μπορεί να κάνει αυτό που του ζητούμε. Θα μπορούσε να πει αυτό. Αλλά δεν λέει αυτό. Συνεχίζει, λέει, ποιήσε να κάνει αυτό που ετούμεθα ή νοούμεν. Να κάνει αυτό που ζητάμε ή σκεφτόμαστε. Και ίσως δεν τολμούμε καν να το ζητήσουμε, έτσι. Ίσως δεν μπορούμε καν να το διατυπώσουμε μερικές φορές. Έτσι. Μας λέει στην Ρωμαίους ο Παύλος, δεν ξέρουμε καν πολλές φορές τι να προσευχηθούμε. Αλλά είναι αυτός που μπορεί να κάνει αυτό που ετούμεθα ή νοούμεν. Αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Συνεχίζει και λέει, και θα το δείτε αυτό στο αρχαίο κείμενο, πάρτε το αρχαίο κείμενο, χρησιμοποιήστε το. Πολλά πράγματα θα καταλάβετε και θα εμπλουτίσουν τη μελέτη σας. Ποιήσε πάντα αυτά που ετούμεθα ή νοούμεν. Μπορεί να κάνει όλα αυτά που ζητάμε ή σκεφτόμαστε. Ποιήσε υπέρ πάντα αυτά που ετούμεθα ή νοούμεν. Μπορεί να κάνει πάνω από όλα αυτά που ζητάμε ή σκεφτόμαστε. Αλλά δεν μένει εκεί. Ποιήσε υπέρ πάντα περισσού αυτά που ετούμεθα ή νοούμεν, μη σας κουράζω. Ποιήσε υπέρ πάντα εκ περισσού αυτά που ετούμεθα ή νοούμεν. Ποιήσε υπέρ πάντα υπέρ εκ περισσού αυτά που ετούμεθα ή νοούμεν. Εκεί σταματάει, γιατί άλλο πια δεν υπάρχει ανθρώπινη γλώσσα για να πάει παραπάνω. Έτσι, δηλαδή ήδη έχει δημιουργήσει, έχει βάλει μία λέξη, την έχει ανεβάσει στο κοντέρ επί 3, έτσι δεν ανεβαίνει πιο πάνω. Τι θέλει να μας πει εδώ πέρα ο Παύλος? Θέλει να μας πει ότι πρέπει να προσμένουμε το απροσδόκητο. Αυτό το οποίο μερικές φορές ούτε καν να... Γιατί αυτό λέει, πέρα και από αυτό μπορούμε να σκεφτούμε, έτσι. Όχι απλά ο Θεός μπορεί να κάνει αυτό το οποίο ζητάμε ή σκεφτόμαστε, αλλά μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που είναι πάνω από ό,τι ζητάμε και ακόμα και πάνω από ό,τι σκεφτόμαστε. Μια εκκλησία σε αποστολή, λοιπόν, πιστεύει σε έναν τέτοιο Θεό και πιστεύεται ένα τέτοιο Θεό και θέλει η ζωή της να φανερώνει λατρεία σε αυτόν τον Θεό, το απροσδόκητο και το απρόσμενο. Τώρα, η τελευταία ερώτηση, και αυτή θα μας βοηθήσει για να έρθουμε και στο δείπνο του Κυρίου. Γιατί να τα κάνω όλα αυτά? Γιατί ο Παύλος μπαίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία? Η απάντηση, αδέλφια μου, είναι τόσο απλή όσο το να μετράμε 1, 2, 3. Σας το έχω πει πολλές φορές, το λέω μια ακόμη. Η απάντηση είναι ότι το 2 έρχεται πριν από το 3. Τι εννοώ με αυτό? Κοιτάξτε, πώς περιγράφει ο Παύλος την αποστολή του στο κεφάλαιο 3. Ακούστε στο εδάφιο 7. Του οποίου, του μυστηρίου, εγεννήθην διάκονος κατά την, προσέξτε τη φράση, δωρεάν της χάριτος. Δωρεά και χάρη. Περιγράφει την αποστολή του, την διακονία του σαν δωρεά, σαν δώρο και σαν χάρη. Συμφωνεί, κρατήσει αυτές τις δύο λέξεις. Κεφάλαιο 3, η αποστολή. Κεφάλαιο 2, εδάφιο 8. Ένα από τα πιο γνωστά εδάφια. Αλλά πολλές φορές διαβάζουμε μόνο το κεφάλαιο 2 χωρίς να μας φέρει στο κεφάλαιο 3. Έτσι. Ότι δια της χάριτος είστε σωσμένοι. Και τούτο δεν είναι από εσάς, αλλά Θεού το δώρο. Χάρη, δώρο. Χάρη, δώρο στο κεφάλαιο 2. Χάρη, δώρο στο κεφάλαιο 3. Η αποστολή γεννιέται από την σωτηρία. Δύο εφαρμογές εδώ. Το πρώτο είναι αυτό που λέει ο Παύλος στη Ρωμαίους, ότι δια του Χριστού ελάβομεν χάριν και αποστολήν. Και δεν μπορείς αυτά τα δύο να τα μοιράσεις και να τα διαιρέσεις και να τα ξεχωρίσεις. Είναι αυτό το σύνολο της χριστιανικής εμπειρίας. Η δεύτερη εφαρμογή, και με αυτήν κλείνουμε, ότι δεν κάνουμε την αποστολή μας για να κερδίσουμε χάρη. Αλλά επειδή μας έχει δοθεί η χάρη, επειδή μας έχει δοθεί δώρο, γι' αυτό μπαίνουμε μέσα αυτή την αρένα, μέσα αυτό το στάδιο της υπηρεσίας, σαν άτομα, σαν εκκλησία, για εκκλησία μιλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας την διακονία μας ως χάρη και ως δώρο. Εάν δεν βλέπουμε τη διακονία ως χάρη, ως δώρο, ως προνόμιο, θα ήθελα, και ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως παράξενο, να σου ζητήσω να σταματήσεις ό,τι και να κάνεις και να το ξανασκεφτείς. Εάν δεν βλέπουμε ό,τι κάνουμε για τον Κύριο σήμερα, ως χάρη και ως δώρο, προτιμότερο είναι να σταματήσουμε και να πάμε λιγάκι να κατοικήσουμε περισσότερο στο κεφάλαιο 2, για να μπορέσουμε να έρθουμε στο κεφάλαιο 3. Καθώς θα έρθουμε στο δείπνο του Κυρίου, θα συνεχίσουμε ακριβώς να σκεφτόμαστε και να παλεύουμε με τις ίδιες ακριβώς αλήθειες, τις αλήθειες του Ευαγγελίου, που είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο που αποκαλύφθηκε τώρα εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.